ular iman getirirler, ahdlerine vefa etyandırlar. Ahdına vefalı olmak her bir insanın durkunu şol dünya inyan zamanından bağırdır. Danaların birisinin aydışı yali söz şekline gelmeye çalışmayan pikir ervet pikirdir ve amala aşmağa çemeleşmeyen gep ervet bir sözdür. Qadirli hemralar çağa vədə verdiniz mi? Hökmən takılmalı, yoxsam çağa qatıqı inmoriyar. Səbəbi, əhdini vəpalı olmağın, beren vədəndə tapılmağın əhəmiyyətlidigini şol çağalıqdan söyyar. Əmmə ulollığımız çöhəm şol məsələni unutmal deyərlərs və hökmən yaşayışımızda bir mühümmi yörtməllərs. Əziz dinləyicilər, bir danan pikirçə, insanlar xoşa məngdəş, içi boşqa, başı havada, doğruluqça enilərlər. Əziz dinləyicilər, armavarın Allah Tağala barəngizə quvvət versin bu fürsətdə novanı veriyən hörmətli ruhani iştancımızə.
Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Elhamdülillahi Rabbil Alamin vel aqibatu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve mevlana ve şefii'i zunubina Muhammed ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Esselamu aleykum aziz hörmətli Mümin ve Müslüman işitgüciler, Huday Teala sizin taat ibadetlerinizi ve başı etleyen hayru hasenatınızı kabul edip de dini dünyanızı abad etsin. İslam dini, kamil din, Huday tarafından, ol Huday ki alimul gaybi ve şehade tamami gözümüzdeki gayb olan zatları, bizden gayb olan zatları ve gözü görünüp duran zatı, kulliyatı cüziyat bilen bilip duran Huday'ın tarafından gelen din, Şi din gelli insani saadeti yitirme uçin, beşeriyeti akbahtlığı yitirmeklik uçin, yaşayışının hemme cevanibini der nezer alli. Tek insan şolori raayet edip de hoşbahtiye yetsin. İslam'ın şuurda tavşırılırken, aha birbirine gözeşt yanak, sileye rahim yanak, birbirine mehabbet etmek yanak, şi İslam'ın tavşırlarının biri, birbirine vefadar olmaklık. Ki Peygamber aleyhissalatu vesselam, şi vefadarlığı öz ehdine doğru durmanın hakkında fermayiş ettiye, la dine limen la ahde lehu, ravahu ahmedi. Bir adamın dini kamil olmaz diye, ol adamı ki ehde olmasa, yani ehdine vefadar olmasa. İslam'ın bir tavşırlarının biri, Er hatın birbirine vefadar olmağı. Ol er hatın iyi ki Peygamber aleyhissalatu vesselamın mübarek sünneti nikah diyen sünneti bilen birbirine ehd bağladılar. Ki ta ölüyen çak birbirimizin arkası olursak birbirimize kümökçü olursak yar yavar olursak dedi. Huday Teala er hatın hakkında birbirine aitti. Fermayiş etti ki zinana erkadama eginmaş yali. Ve erkadam zinana eginmaş yali. Hemçinan ki eginmaş, ha zinananın, erin, erkeğin, aybini, avratını, görünmeli yerlerin örtüyemi, şun yanak erkatın birbirine vefadar olup birbirinin aybini bağ olsa aybini örtüp, şehitlip birbirine ta ahir umursa vefadar yenmeli. Huday Teala insani gelli bir şehvet diyen qariza qoydi, şunu kontrol etmek için, doğru yolla şunu saklamak için, aha, bir nikah, mithaqa galiz deyip at verdi, şu nikah diyen zadı qoydi, şunla her hatın birbirine evre vefadar olmalı. Aha, Peygamber aleyhissalatu vesselam şul nikahini, şul ağız birçili, şul vefadarla saklamak için ahirki vasiyetlerine tavşiriye, usikum bin nisai khayra. Zinanlığınızda qavluk bilen niye? Men tavşir yar niye? Peygamber aleyhissalatu vesselam zinanlığınızda qavluk edin diye. Huday Teala da şun hakkında fermaş etti. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve aşiruhunne bil ma'ruf. Zinanlığınız bilen ma'ruf bilen berhort edin. Yani şeriatta ve aklın kavvolan zatlı bilen zinanlığınız, maşgalanız bilen berhort edin. Biz gerek ki biz yaşayışımızı kavsakla çokkosok. Aha, zinana erkadama nispeten vefadar olmalı. Erkek de zinana vefadar olmalı. Peygamber aleyhissalatu vesselam bir mübarek hadisinde aytti: "Hayrukum hayrukum li ehli ve ana hayrukum li ehli." Ravahu Tirmizi. Sizin inki kavrağınız öz oğlunun çocuğuna zinanasına kavraktır diye. Yani her kim ki zinanasına oğlunun çocuğuna berhordu kavrak bıza şu inki kavadın. Ne mi? İnsan dışarıda halka zor edip bilmeye, halka kahar edip bilmeye. Emma kudreti var yeri üyü. Şu tadı gelip inki kav berhort bilen, kav ahlak bilen. Ahlaklansa ol adamın kavluğunun alameti. Ve ana hayrukum li ehli diye. Peygamber aleyhisselam minniye. Öz ehline inki kav adam, inki ahlaki imşak adam diye Peygamber aleyhisselam aydı. Huday Teala ehdin hakkında, vefayı ehdin hakkında öz kelamı kadimine aydı. Ve evfu bil ahdi innel ahde kâne mes'ûle. Öz ehdinize vefadın. Tahkik kıyamet günne ehdin zor olacaktır diye. Pes erhatın birbirinin arasında ha nikah oluyor, bir üydü yaşamalı oluyor, erti oğlun çocukları terbiye etmemeli oluyor. Aha, bunlar da birbirinin ehdi var. Kıyamet gününe her gayetinin öz ehdinden zor olacak. Ehde vefadar olmak bir asli insani. Müslümançılıktan önce dizlap insan adam. Bir adam iyi ki eşref-i mehlukat. Huday Teala'nın yaradanının inki kavi mahluki yaradan dadi şunun asli. Pes İslam da geliye şol fitrete, şol asli tavşırı veriye. Umid ettiyarın bil ilunumizde ağız birçilik bulup, er hatırlan arasında ahd kavsuratta raayet bulup da iki dünyamız abad bulsun. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh.
İşten cüda onumuza minnettarlık bildiriyar. Sağ olsunlar. Qadirli dinleyiciler, aziz hemralar, bizan gepleşigimize berilen wagtem qutordi. Salgymyz www.parstoday.ir/tk. Telefon nomerimiz 00989001. Hoş anla yaryňyz saglykda ýaşaň.
Eýranda sagat 21 Türkmenistanda 22-30 minut gepleýär gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peýgamberimiz Hezret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp, siz hormatlı radiye dinleyicilere hem salam aydiyan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkezinin Türkmen radiyasından şu ýüze degişli sonku bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. İlki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Gonşy ýurtlar bilen gatnaşyklaryň ösdürilmeginiň Islam Respublikasynyň daşary siýasatynyň iler tutulýan ugurlarynyň nygyny galybaýyň nukdamagy. Suud Arabistanyndaky Trumpyň gurrunlarynyň hilegärlikli gurrunlar degini araqçyň aýtmagy. Tehran bilen Pekiniň teknologiki hyzmatdaşlyklarynyň ösdürilmegi. Şeýle däre ýazyň Eýran bilen Amerika arasyndaky gytaglaýyn gepleşikler gollamagy häzir keşdirilijek muhim habarlaryň ferhatlarından ibarat bolýar. Habarlaryň dolu görnüşi. Eýranyň Islam Şura Mejlisiniň başlygy Muhammed Bagher Galybaw, Ummanyň Mejlis başlygy Halid bin Helal bin Nasir el-Mauli bilen geçiren duşuşygyna Eýran Islam Respublikasynyň goňşulary bilen şolsanyna Umman bilen gatnaşyklaryň ösdürilmegini daşary siýasatyna iler tutýanlygyny eglan etdi. Pars Today-iň beren habaryna görä Galybaw şuň Indoneziýa saparyna Islam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň agzalarynyň mejlisleri ara bileleşigini 19-njy konferansiýasynyň ýanyna Ummanly kardeşi bilen geçiren duşuşygyna Eýranyň Ummany hüşgärlik bilen saýlap Amerika bilen göni bolmady gepleşiklerini arasy tarap edenligini aýtdy. Galybaw şeýlede Günwata radiýada paragatçylygyň bir karary edilmegi üçin Palestinanyň meselesiniň çözülmegini we Israýlyň jenayetleriniň öwüne geçilmegini tiledi. Ummanyň mejlis başlygy hem duşuşykda septin amallygynyň bir kararı bolmagyna Eýran Islam Respublikasynyň rolunyň muhumdygyny aýtdy. Galybaw şeýlede Suud Arabistanly kardeşi Abdullah bin Muhammed bin İbrahim Ali Şeyh bilen geçiren duşuşygyny hem häzirki zamanda Islam ýurtlarynyň her zamandan köpürek agza birlige mätäşdiklerini ýatlap, Islam ummatynyň gynçylyklaryny çözmekde Tehran Riyazyň hyzmatdaşlyk etmeklerini nukdady. Suud Arabistanyň mejlis başlygy hem bir duşuşykda Gazadaky Sahyonist rejimiň jenayetleriniň ýatyrylmagynyň berýärdigini nukdady. Eýranyň daşary işler ministri Feyd Abbas Araqçy ýurdun ministerler kabinetiniň matlygatynyň ýanyna beren gurrunlaryny Eýran maradaky Amerikanyň prezidentiniň gurrunlarynyň hilegärlikli garaýş esasynda bolýanlygyny ygylan etdi. Eýranyň teleradio guramasynyň habarçysynyň beren habaryna görä Araqçy bu matlygatynyň ýanyna habarçylara beren jogabyna Eýran halkynyň öz inqilaby bilen ösüşiň ýolyny dowam edip garaşdyrylygy we asudalygy ýetenligini ýatlap Yöne Amerikanın geçen 4-10 yıllıktan köprek zaman mere, harbi ve harbi bolmadı kaybat atmaları bilen Eýran halkının ötüşünün evine alanlığını beyan etdi. Teydabbat Araqçı sözlerinin devamını Amerikanın ve emperyalizmin Eýranın iqtisadi qiyinçiliklerinin esasi sebepkeri digine eşaret edip, Washington'un Eýranına bakna bolyan düzgünü döretmeni izinna bolyanlığını yöne bir meselen Eýran halkının hezzetine ters geliyanlığını ıglan etdi. Araqçı şeýlede Amerikanyň prezidentiniň Eýrana tebitde haýbat atyjy ýurt atlandyrjak bolýanlygyny belläp, Washingtonyň tebitdäki Israýlyň ähli jenayetlerini batyrmagyň ýerine bolýanlygyny aýtdy. Eýranyň diplomatiýa delegasiýasynyň başlygy şeýlede Eýranyň düşmanlarynyň Tehrana garşy hereketleriniň netije ýetmejekdigini beýan etdi. Eýranyň aragatnaşyklar we tehnologiýa maglumatlar içler boýunça ministri Pekinde Hytaýyň maglumatlar sanagatynyň we tehnologiýasynyň işler boýunça ministri bilen duşuşyp, iki ýurdun tehnologiýi hyzmatdaşlyklaryny ösdürilmegi barada maslahatlaşdy. Pars Today-ýň beren habaryna görä Eýranyň aragatnaşyklar we tehnologiýa maglumatlary işler boýunça ministri Seyit Sattar Haşemi Hytaýa resmi saparynyň çarçabasynda bir ýurdun maglumatlar sanagatynyň we tehnologiýasynyň ministri Li Liching bilen duşuşyp, iki ýurdun tehnologiýi hyzmatdaşlyklarynyň puhtalandyrylmagynyň ýollaryny baýlady. Taraplar bir duşuşykda emeli intellektiň sanagatlaryň dijitallaşdyrylmagynyň şeýledi. Aragatna şyk duýup gorulşyklaryň ösdürilmeginiň puwdaklaryna iki ýurdan hyzmatdaşlyklarynyň puhtalandyrylmagyny islediler. Suud Arabistanyň daşary işler ministri çarşamba güni ýurdunyň Iran Islam Respublikasy bilen Amerikanyň arasynda geçirilýän gytaglaýyn gepleşikler gollaýanlygyny aýtdy. Feysal bin Farhan Arabistanyň Iran bilen Amerikanyň arasynda gytaglaýyn geçirilýän ýadrowy gepleşikler gollaýanlygyny aýtmak bilen bu gepleşikleriň oňy netije barp çatmagyny umyt etdi. Suud Arabistanyň daşary işler ministri şeýlede Sahyonist rejimiň güýçli hüjümleriniň we Gazzaň dol gabawynyň dowam etmegi netijesinde Gazzaň elhenç ýagdaýyna eşaret edip, uruş ýatyrylmasa Gazzaň kömek ýetirmegin kyn boljakdygyny aýtdy. Bahreyn Şafi Hamad bin İsa Ali Halife hem Eýran bilen Amerika arasyndaky gytaglaýyn gepleşikler garşalyp, onuň üstünlükli bolmagyny umyt etdi. Eýran Islam Respublikasy iňçe kesele garşy baksanyň 700 000 dozany Venezuela ýurduna iberdi. Pars Today-ýň beren habaryna görä iňçe kesele garşy baksanyň ilkinji ýüki düýen çarşamba Venezuelanyň paýtagty Caracas-a bir ýurdun taglygy goreşi işler boýunça jogapkärlerine gowşyryldy. Eýran bilen Venezuelanyň almy tehnologiýaky we taglygy goreş puwdaklaryndaky hyzmatdaşlyklary ösüp duranyr. Venezuelanyň alimler we tehnologiýa ministri hanym Gabriela Jimenez Eýranyň tarapyndan bu vaksinlaryň iberilmegi üçin Eýran Islam Respublikasynyň resmiýlerinden gadyrdanlyk etdi. Palestinanyň Islam Jihad hereketiniň medbuat sözçüsi Jihad Taha Gazza uruşynyň ýatyrylmagyna degişli ähli teklipler garşalýar diýip ygylan etdi. Pars Today-ýň beren habaryna görä Palestinanyň Islam Jihad hereketiniň medbuat sözçüsi Jihad Taha Atışığın besettirilmeğine kömek etiyen teklifleri, ıslamcağı tereketin karşalyanlığını yatlap, ünkü devurge bileşiklerin neticesiz olmağının sebepkarının Esrail rejiminin premier ministeri Benjamin Netanyahu'dığını ıglan etdi. Cihat Taha şeylede Gazzan atışığının yatırılmağı baredeki gebleşiklerin gidişinden Trump'ın xabarlı olmağını noktadı. Emma bundan odal Esrail rejiminin Demokratiya Partiyasının lideri Yair Gulan hem Gazzan uruşunun çalt yatırılmağını islepti. Sahyonist rejimin siyasi bilermeni Abraham Ben Tesfi, Washington Tel Aviv'in yürüyte katnaşıklarının bozulmak ahtamalı var adı duyduruş verdi. İrna xabarlar gulluğunun beren xabarına göre Esrail rejiminin Heyfa yukarı hucayının siyasi ilimleri ustadi Ben Tesfi, şeylede Amerika bilen Esrail'in 6-10 yıllık şerikliğinin bozulmak ahtamalından xabar verip, tebitleyin ve global meselelerde Trump bilen Netanyahu'nun gönü karşılaşmağa tarap bariyanlıklarını ıglan etdi. Ben Tesfi şeylede Amerika'nın Demokratiya Partiyasının solçıl kanatının Esrail Amerikan gatnaşyklaryny esasy howplar abandyrýanlygyny nyktady. Fransiýanyň paýtagty Parijde Palestinanyň mazlum halkynyň himayatçylary uly ýygnagy geçirdiler. Ezi dinleyijiler, şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Rahmatullah Tumajyň taýýarlan siýasy finleşdirmek bilen şu güýjede güçli soňky bölüm habarlary geçirip utaryar. Dinleýäniňiz üçin sag bolun. Hoş kalın, Allah yarınız bolsun.
Fransiýanyň paýtagty, Parijde, Palestinanyň mezlum halkynyň himayatçylary uly ýygnagy geçirdiler. Fransiýanyň döwleti golaýda bir karar çykaryp, bu ýurtdaky Palestinany himayet edýän uly raýat guramanyň bozulmagyny öňe sürüpdi. Bu vakadan sonra Palestina'nın himayetçileri Paris'in Stalingrad meydanına yığınanışıp bu karara nagilelik bildirdiler. Şol bir vaqtın özünde Fransiyanın içeri işler ministeri Bruno Retailleau vahşiçiligi yolu koymak ve umumi hawpsizligi bozmak yalı talapları öngö sürüp Palestina'nı himayet etdiyen qurumanın bozulmagyna buyruk beripdi. Yöne aslında Fransiyanın devleti bu hareket bilen iğrenç döretmeyi değil de eytem gazetedeki İsrail rejimin cinayetlerini paş etdiyenleri nişana alandır. Bu esasda yeni bir mesele işaret etsek, Guardian gazetesi halkara kurumların hesabatlarına salgılanıp İsrail'in gazetedeki ilhenç cinayetlerinden haber verip duran zamanında Fransiya devleti Palestina'nın himayetçilerinin seslerini kesmeden izinle yaldır. Bu bolsa siyasi tarapdarlygyň alamaty bolmakdan ayrı, toslanýan demokratiýadan we adam hukuklardan ýyzy çekilmegiň hem nişanasydyr. Fransiýanyň mejlisiniň wekili Rafael Arno bu hakda beren gürrüňlerinde Fransiýanyň respublikalyk usullardan daşlaşmakdan ayrı, jins parazlygyň ýoluna we döwrebap faşizm bilen hyzmatdaşlygyň ugruna hem hereket etýändigini habar berendir. Aslynda Ýewropada diňe Fransiýa ýurduny däldi eýsem, Germaniýa we Britaniýa ýaly beýleki ýurtlaryny hem Palestinanyň himoýatçylaryna basyşlar güýçlendirilýändir. Bu esasda Amerikada, şeýlede Ýewropanyň bir näçe ýurduny bozgunlaryň deport bolmaklarynyň ähtimaly güýçlenýändir. Germaniýa döwleti hem geçen 6 aýda 200-den awrak aktivisti Palestinadan himoýaty üçin tutsak edendir. Bu mesele bir ýagdaýdadyr, welin Germaniýa Israiliň ýaraglaryny üpçün etýän ýurt hökmünü tanalýandyr. Esasan Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň soňra Germaniýa Tel Awiwiň uly himoýatçysy bolýandyr. Aýtmak ýerli, Britaniýanyň döwleti hem bu ýurdun ýokary okuw jaýlaryna çäklendirji düzgünleri yola koyup Palestinani himayet ettiyenlere basışlarını arttırıyandır. Belli bolşuna göre Fransiya ve Germaniya yali yurtların haber telekanalları hem köplenç Palestinanın cidamını hamana terrorçuluk adlandırmağın izinde bolyandırlar. Yönü qarışsız medya serişteler olsa Gazze'deki İsrail'in nesil qırgınçılığını tanqitleyandırlar.
Hey, hey, hey. оның байды ғип арлап дұрсын дейді. Бірлік болсын ватанын әу Ирана.
Qadirli radio dinleyiciler, aziz hemralar, arman Allah quat. Pursatlaryňyz haýyrly, sapaly bolsun diýip, indi bolsa agşam hekaýatyny ýaýlama berýär. Hemralyňyz dowamly bolsun.
Agşam hekaýaty.
Gulistan merkezining namayiş topori hödür etýär. Magtum boly, yazdy, ýoly goýdy, Ýusup Sakkallı. Urallarda, Täçberdi Peýker, Jemşid Akçaly, Ahmet Holakuy, Ahmet Garynjyk, Ýusup Sakkallı we başgalar. Tefçi Huşeng Hanefi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu aleykum qadirli radio dinleyiciler. Baryňyza bir bardan sağlyk dilek ederiz. Magtumly atly aşam hekayeti bilen hyzmatyňyza geldik. Döwlet Mehmet Azadi il arasında doğulluk dikeltmek üçün talaş etýär. Inni Maktumoly atasynyň taglimaty bilen ýaş ýigit bolup ýetişdi. Nederşan serdarlarynyň biri bolan Ahmet Han güýjüň idinne. Maktumol bolsa bu ýagdaýdan gaty nägile. Ýene de hekayetde dürlü hadiseler gidi çıkıyar. Qovsi gelin, hekayete girşeylin. Mağtum Oli, 5. bölüm, Ahmet Khan'ın qoşun merkezi u onun millikli arzuları.
Afganistan, bugün senin günün. Yukarı götür başını. Ey koca dağlar, koç yiğitlerime buysan. Yüreğinde gam kutsa bulmasın. Afganistan, Afganistan. Ikbalın götürlünni. Afganistan, Afganistan, men Ahmet Durrani, Afganistan'ın padişahı. Gadaplan Ahmet Durrani. Oy dünya kaybatından vahmetsin. Lerzana düşsün. Ahmet Khan. Badın az murup dağı zemini yarsın.
Padişahım. Padişahım. Ben kullukta teyyar.
Hani haber ver. Koşun güçlerimizden haber ver.
Ayağa kalın güçlerim. Ferker deleri. Ya öldüler, ya de Afganistan padişahı Ahmet Khan'a kol veriyor dediler.
Bolup biliyor. Yine ne mi haber?
Padişahım, koşun güçlerimiz bir takat. Olur, sabırsızlık bilen fermana karışıyorlar. Olurum, elinden kaçıp kurtulacak güç yok. Yerine ot yanar. Kılıçları kıyınından çıkarılı. Olur padişahın fermanına karışıyorlar.
Katon. İnni biz İran'a dolmalı. Nedir şan? Tacı tahtını elimize düşürmeli.
Ama padişahım, İran'ı sebepsiz çözüp olur mu?
Şahruhu unuttun mu?
Padişahım, bize bir bahane gerek, yoksa...
Sen padişahın yemmez adın fikrini etti. Nedir şahın ağıtığı? Şahruhu himayetleme bahanesi bilen bir İran'a çolur.
İndi bollu padişahım, indi bollu. Biz bu iş bilen İran koşununun bu ilatının himayetini mi kazanırız?
Elbette. Başka nakşalarım hem var.
Ne mi nakşalar padişahım?
Türkmenler için umut fikirlerim var. Olurum Mehmet Hasan Khan Kacar'ın elinden çekeyen cebirlerine yetip men. Yönü hazır karışmalı. Türkmenler, Olorun koç yiğitleri, batır merdanları, yurgatları, Türkmenler, Türkmenler, bana karışın.
Radyo dinleyiciler, bir akşam hikayeti bilen hemravol otur. Ahmetxan oğan milliklenip dur. Onun pikirleri, nanşaları köp. Emma onun bir millikli arzuları durmuşa geçer mi? Bu sorunun cevabını akşam hikayetinden eşitip bilir. Emma berde Türkmenlerin arasında Devlet Mehmet o mahtum olu neme pikret yar. Olur nemen aladasınla. Kelin hedir namaşa gireylin. Devlet Mehmet o mahtum olin arasınla geçiyan gürrün. Qırmağım anfat bolýar. Resulullah'ın emrini unutsan, qoşun molup il uny çapmağım anfat bolýar. Türkmen ýylyny çapmağa ýumuşly bolup gelýän qoşun terdarlary diýmediler-mi kapyr topar sahraý milletiň Neme yadoy, neme günah var. Bu cephakarlık, bu kan döküşlük, hayvanlar arasında hem yok. Devlet Mehmet. Ol yağdayı görüp, ol naçar ayalın aklını aldırıp, Çevilinip duruşunu görüyen canım melanı düşmüş. İlim ahıdarı düşmüş. O da kanı düşmüş. Olur bu beş huna ağırlan yarlar. Kıyametin mağara ahri. Akıvatını karankı. Urun tokmoğunuz tokmok bolup gelmez mi? Yakmadın bir kimse yaktın özünü. Tuttun öz sözünmeli öz sözünü. Her kişi kim ot yakar? Öde bişer. qatsa her kim çay oňa öýe düşer. Özgäni ýakmak özüňi ýakmak bolar. Çommak ursa özüňi tokmak bolar. Özün urmakdyr kişi urmak haman aklı yesi bu sözü tutmay güme.
Özgäni ýakmak özüňi ýakmak bolar. Çammak ursa özüne tokmak bolar.
Mağdım ulu.
Hawa atan.
Oğul. Sen näme ala dağalyan?
Sen bitağıtlığını görüp nähil ala dağalmay. Canına düşen qamı men bilyan atam. Bısavulmaz der canımı yakyar. İl güne düşen mehneti göremde könlüm kamgın başım bir karar bolyar.
Hay can oğul, bal oğul sabırlı olmak gerek. Sabırlı ol. Ögüllerim geçer, emmeler gider. Hadnaları doldurallar hani batıl ımmıklı değerler. Ötör gider. Olur iyil kargışına liyarlar. Ahiratlar nem yıkyarlar. Padişalar ger idalat etmese Tanrı pihammar emrin tutmasa padişaha ol ziyan eyler ziyan her do alemde ona bolgoy yaman padişalar kadılar cahil bolu hükmeder de nefsine mayil bolu yüzünü kara çalıp mağşar bolu Hör derler kollarım özlerini.
Atam, ne mi tevelik? Özün kurlu yandı. Üyü girmeye mi?
Ha, yine bu hatı okuyor oğul.
Yeni de Ahmet Han Durrani'den mi?
Hava mağtım oğlum. Bu onun yine ikinci hatı. Ol ilkinci hatına ağzı verlikten ve himayetten ağzı aptı. İnnem gurrun ula turuptu.
Ol nemet iptir. Bir zat isleptir mi?
Ol koşun yüzüne Türkmen yiğitlerin koşulmağını isleptir.
Men yigitleri ol bizden koşunlu güç soraptır deysen onu.
Hava oğul. Ol bizden yağdayımızdan havarlı. Bizden bolp yörenimize anık yetik.
Bolp bilmez atam ol.
Mağtım olay. Ak sakallar ve hallar ılalaşıyarlar.
Türkmen yiğitlerini Ahmet Han'ın koşununa tarap yollamak olur haupa düşür ya.
Hava, çaklaman doğru. Bu işin sonunu menim düşünmen duramak. Emma iyil halları şeyle ılalaşığı yetiptirler. Ona göre bundan gayrı tutup olmaz.
Atam.
Mağtım oğlu.
Atam. Uzak yollar, susuz çöller, Gitçek yiğitlerin irlerini evrilip geleceği belli mi onun? Kim kefil geçer? Ahmet Khan mı? Yiğitleri yollamak bilen birin iyilimde ne mi yetecek ahire?
Mağdum olay. Gelecekten men havarım yok. Biz Türkmenler derdi çeke çeke geliyor. Istıravatta Mehmet Efen Khan Nedirşan güyüşler bilen görüşünü basıldı. Ol şunu bizim aramda kaçıp geldi. Biz olsak ona pena verdik. Yomut göklün olup onu koruydular. Mehmet Efen Khan Kerim Khan bilen görüşünü biz yine de Mehmet Efen Khan'a kol yaptık. Onu kolladık. Ve Mehmet Efen Khan Kerim Khan'ı yomut göklün himayeti bilen yendi.
Atam, bir böyle kol yapmak, kollamak seni ne emirdi?
Birin zadı olmadı oğul. Türkmenler nedir şadanım, Kazar şadanım, köp ılarları gördü. Nedir şan alan salgıtları, bu sehrayı milletin bilini kırdı. Öylerini yıktı. Tayhalar salgıt berip bilmeni, aç kalılar. Oğlum, oğlum, inni bize asıl kaçalığı yok, çare yok. Kacar padişahı birin kolluğumuzdan bize zat yetmedi. İnnem Ahmet Khan Durrani'ye kol vermek maslahat yali. Türkmen başları çareni kol yapmakta bilen molmoli.
Şey deyden atam. Emme men...
Mağtım oli. Khan oğul. Yürüğüm yaradır. Yavuz güller hancar olup yaşulatan kara vağırını dilip duranır. Bir yaram bitmeke ol bir yaram adıp başlanır. Başımda köp savdalar sallılar. Koşun çekip üfümde gelip öylürmüzü yıkan yımran ettiler. Bu yavduğulları sen görmedin oğul, sen inni görmedin oğul. Hatıllar siyah zülüplerini darap bilmediler. Başlarını yasan ağıdan çıkarıp bilmediler. Tehren bilvilleri seher nağmalarını kakıp bilmediler.
Ey Tanrım, Kadir Subhanım.
Yaşı kadırlı radyo dinleyiciler. Mağtım gülü bilen atası Devlet Mehmet'in arasını geçeyen gürrün nirek barıp çatır. Göya mağtım gülü bulup duran yağdaydan radyo değil. Mağtım gülü başka çarak fikret yer. эмме мактум болуң, карайышы, пикири, турмушу кечип билерми? Мактум бол өз пикирин нехили турмушу кечирер. Хава, бу сорогулардын жообун биз келечекки акшам хикаятыбыздын саалларын билип башарбыз. Онно yeni bir duşğa çelli. Sizin bariyinizi Tanrı'a tapşırıyars. Sağlıkta yaşan.
Kış yağyar ruhuna Alkış yağyar ruhuna Sana salam nağtım uli Kabul etsin kadr Allah'ım Dilde selam nağtım uli Dağın kucuk açar, duğutar kucuk durulur saçar. Bağışılır mı köngül açar, çık seyir ana mağtım uli. Devlet Mehmet alım uli, türk Ben halkım talim alli Şol karışın devrim geldi Bak Erkan anı mağtım uli Havlup gitti Hanı halik mevcudur yar dostluk doğruluk Hüzlerinden alhım allik alhım deryan mağtım Aydır bahar vaspın kıyındır Zayın cennet koyunun güldür Tır yerimden başım kaldır Kaltır sene bağıtım uli Tır yerimden başım kaldır Kaltır sene bağıtım uli Dilde senam ağtım uli
Qadırlı radio dinleyiciler, əziz hemralar, iyiyəngiz xayırlı, sapalı olsun. Siz bugün Ömgürgün radiyasından dürlü malmolli gebleşikleri dinlediniz. Eştirilen gebleşiklerimiz sizin gönünüzden turonur diyen umid bilen, əhliyiniz bilen yine bir duşuqa çelli, hoşlaşyar. Allah yarınız olsun.
ordun nurun çaydı, günnü orun güneşi, hakkı uygulun göllerinin boldu nuri gözbaşı. Behmen, cilvesi imanımızın, ey imam, targıdın erkillik, azatlık, canımızı nanış saldı hem memedin. Eryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cumhurluğu müdimi kalsın bir karar.